Գլուխ 26-րդ. Հետևյալ առավոտ Մարտին Իդենը չգնաց գործ փնտրելու։ Կեսօրից անց էր, երբ նա սթափվեց իր սառնցանքից և սենյակի չորս կողմը նայեց։ Ութամյա մերին Սիլվայի դուստրերից մեկը օրապահություն էր անում նրա մոտ, և հենց որ նա աչքերը բացեց, ճղճղոցով վազեց մորը կանչելու։ Մարիան եկավ խոհանոցից, ուր կերակուր էր եփում։ Նա իր կոշտուկավոր ձեռքերով շոշափեց հիվանդի այրվող ճակատը ու բռնեց նրա զարկերակը։ «Ուտել ուզում եք»։ Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը։ Նա բոլորովին ցանկություն չուներ ուտելու, և մինչև անգամ զարմացավ, որ մի ժամանակ քաղց էր զգում։
«Ես հիվանդ եմ, Մարիա», ասաց նա թույլ ձայնով։ «Ինչ է եղել ինձ, գիտեք»։
«Հարբուխ», պատասխանեց Մարիան։ «Երեք օր անցնի, լավ կլինի. ավելի լավ է առանց ուտել, հետո ուտել վաղը»։ Մարտինը հիվանդ պարկելու սովորություն չուներ, և երբ Մարիան ու նրա դուստրը դուրս եկան, փորձեց հագնվել։ Նրա աչքերն այնպես էին ցավում, որ դժվարությամբ էր բաց պահում։ Կամքի ծայրահեղ լարումով նա իրեն ստիպեց վեր կենալ մահճակալից ու նստել սեղանի առաջ, բայց ուժերը դավաճանեցին։ Գլուխը վայր գցեց սեղանին և երկար ժամանակ չէր կարողանում վեր կենալ։ Կես ժամ անց դարձյալ մի կերպ հասավ անկողնին ու պառկեց անշարժ, փակելով աչքերը և փորձելով հասկանալ իր ցավերն ու հիվանդությունը։ Մարիան մի քանի անգամ մտավ նրա սենյակը և փոխեց ճակատի սառը թռչոցը։ Առհասարակ նա հանգիստ թողեց Մարտինին, իմաստությամբ վճռելով նրան չձանձրացնել շաղակրատությամբ։ Շնորհակալությամբ համակված Մարտինը մրմնջաց.
«Մարիա, դուք կունենաք ֆերմա, լավ ագարակ և շատ դրամ»։
Հետո նա հիշեց երեկվա օրը. թվում էր, թե մի ամբողջ դար է անցել այն ժամանակից, երբ ինքն նամակ ստացավ ընդերցամաքային ամսաթերթից, այն ժամանակից, երբ հասկացավ իր մոլորությունը և վճռեց վերջ տնել այդ գործին, և շուրտվեց իր կյանքի գրքի էջը։ Իր հիվանդության համար ինքն է մեղավոր, որովհետև նա չափազանց հյուծեց իրեն քաղցով և զրկանքներով։ Նա ուժ չունեցավ կռվելու իր օրգանիզմը թափանցած մանրեի դեմ, և ահա պառկած է ու չի կարողանում վեր կենալ։
«Արժե գրել մինչև անգամ մի ամբողջ գրադարան, երբ դրա համար պետք է կորցնել կյանքը»,
հարցնում էր նա ինքն իրեն։
«Չէ, դա ինձ համար չէ»,  գրողի ծոցը գրականությունը։ «Իմ ճակատագիրը գրասենյակային մատյաններ պահելն է, ստանալ ամեն ամիս ռոճիկ և Ռութի հետ ապրել մի տնակում»։
Երկու օր հետո Մարտինը կերավ մի ձու և երկու փոքր պատառած ու խմեց մի բաժակ թեյ։ Նա խնդրեց այդ ժամանակամիջոցում ստացված փոստը, բայց աչքերը դեռ չափազանց տկար էին, և նա դժվարանում էր կարդալ։
«Կարդացեք նամակները, Մարիա», ասաց նա։
«Մեծ ու հաստ ծրարները մի բացեք», շպրտեցեք սեղանի տակ։ «Կարդացեք փոքրիկ նամակները»։ «Չգիտեմ կարդալ», պատասխանեց նա։ «Թերեզան կարող, նա դպրոց է գնում»։ Թերեզա Սիլվան, 9 տարեկան մի աղջիկ, բացեց ծրարները և սկսեց կարդալ։ Մարտինը մտածրիվ լսում էր համառ պահանջներ գրամեքենայի վարձը վճարելու մասին։ Նրա միտքն այն ժամանակ զբաղված էր գործ փնտրելու հարցով։ Հանկարծ նրա ականջին հասան հետևյալ բառերը. «Առաջարկում ենք ձեզ $40 ձեր պատմվածքը տպագրելու բացարձակ իրավունքի համար»,  կարդում էր Թերեզան Վան Կարվանք։ «Եթե դուք թույլ տաք մեզ անել հետևյալ կրճատումները ու փոփոխությունները»։
«Որտեղից է դա»։
«Որ ամսաթերթից»,  գոչեց Մարտինը։ «Դես տուր նամակը»։ Նա միանգամից մոռացավ աչքի ցավը և սկսեց ագահաբար կարդալ։ Սպիտակ մուկն էր առաջարկում նրան $40 իր ջրապտույտի վաղուցված սոսկալի պատմվածքներից մեկի համար։ Մարտինը մի քանի անգամ աչքի անցկացրեց նամակը։ Խմբագիրը ուղղակի և բացահայտ ասում էր նրան, որ հեղինակը պատմվածքի հիմնական գաղափարը ոչ բոլորովին պարսկերպով է հայտնաբերել, բայց գաղափարն այնքան ինքնատիպ է, որ նրանք վճռեցին տպել պատմվածքը. Եթե նա թույլ տա կրճատել պատմվածքի մի երրորդը, նա անմիջապես կստանա $40 չեք։ Մարտինը վերցրեց գրիչը ու խմբագրին պատասխանեց, որ թույլ է տալիս կրճատել պատմվածքի թեկուզ 3/4-ը, միայն թե չեքը հնարավոր եղածին չափ շուտ ուղարկեն։ Թերեզան վազեց նամակը գցելու փոստարկղը, իսկ Մարտինը հենվեց բարձին և խորասուզվեց մտածմունքների մեջ։ Ուրեմն դա այնուամենայնիվ սուտ չէ։ Սպիտակ մուկը պատրաստ է վճարելու գրվածքը ընդունելիս։ Ջրապտույտ պատմվածքը բաղկացած է 3000 բառից։ Եթե մի երրորդը դեն գցենք, կմնա 2000։ Դուրս է գալիս ամեն մի բառին 2 սենտ։ Գրվածքն ընդունելիս վճարվում է բառին 2 սենտ։ Ուրեմն թերթերը ճիշտ էին ասում։ Իսկ ինքը համարում էր սպիտակ մուկը փոքրիկ երրորդական մի ժուրնալ։ Երևում է, որ նահանդեսների մասին ոչ մի գաղափար չունի։ Նա առաջնակարգ էր համարում անդերցամաքային ամսաթերթը, իսկ այնտեղ մի սենթ են վճարում 10 բառի համար։ Նա արհամարանքով էր վերաբերվում սպիտակ մուկին, իսկ այնտեղ վճարում են 20 անգամ ավելի, այն էլ առանց սպասելու, որ գրվածքը տպվի։ Պարզ էր մի բան, երբ նա լավանա, կարիք չկա գործ գտնելու համար դեսուդեն վազելու։ Նրա գլխում ջրապտույտից ոչ վատ 100-ից ավելի պատմված կա, և եթե ամեն մեկը հաշվենք $40, դրանցով կարող է վաստակել շատ ավելի, քան որևէ ծառայության մեջ։ Նա շահեց ճակատամարտը հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե կորցրել է ամեն ինչ։ Նրա ընտրած ասպարեզը արդարացրեց իրեն։ Նրա առաջին արդեն ճամփան բաց է։ Հաղթահարելով սպիտակ մուկ հանդեսը, նա աստիճանաբար կսկսի իրեն հովանավորողների ցուցակում ներդնել նաև ուրիշ հանդեսների և ամսաթերթերի անունները։ Եկամտավոր մանր գրվածքներից կարելի է հրաժարվել։ Միևնույնն է, դրանք մի դոլար իսկ չեն բերի նրան։ Նա կզբաղվի աշխատանքով, իսկական աշխատանքով, կներդնի դրա մեջ իրոք արժեքավոր ամեն բան, ինչ ունի ինքը։ Մարտինը ցանկացավ, որ Ռութը այստեղ լիներ և մասնակցեր իր ուրախությանը։ Հանկարծ անկողնի վրա ցրիվ տված նամակների միջև նա գտավ Ռութի նամակը։ Ռութը քնքշաբար հանդիմանում էր նրան, որ հանկարծ անհետացավ, և ահա քանի օր է չի այցելում իրեն։ Մարտինը հիացմունքով քանիցս կարդաց այդ նամակը, և հետազննելով ձեռագիրը և սքանչանալով ամեն մի տառով, գգվանքով համբուրում էր նրա ստորագրությունը։ Մարտինն անկեղծորեն գրեց նրան, որ իր միակ լավ կոստյումը գրավ է դրել, և այդ պատճառով չկարողացավ գալ։ Նա հաղորդեց իր հիվանդության մասին, որը սակայն արդեն համարի անցել է, և ավելացրեց, որ 2 շաբաթից այդքան ժամանակում նա չեքը Նյու Յորքից կստանա։ Դուրս կգրի իր կոստյումը և նույն օրն իսկ այցելի նրան։ Սակայն Ռութը 2 շաբաթ չուզեց սպասել, չէ՞ որ իր սիրեցյալը հիվանդ է։ Հետևյալ օրն իսկ նա եկավ կարգով, Արթուրի ինկերակցությամբ, մեծ ուրախություն պատճառելով Սիլվայի երեխաներին, զարմացնելով բոլոր դրացիներին և միանգամայն սարսափեցնելով Մարիային։ Մարիան այդ անսովոր այցելուներին շրջապատած երեխաների ականջները քաշեց, և անողորմաբար աղճատելով անգլերեն լեզուն, սկսեց ներողություն խնդրել իր թափթփած արտաքինի համար։ Նրա ձեռքին չորացավ օճառի փրփուրը, թաց ճիլոպը, որ նա հագել էր իբրև գոգնոց, պարզ հասկացնում էր հյուրերին, թե նա ինչ աշխատանքով էր զբաղված, երբ իրենք եկան։ Շքեղ հագած երիտասարդների կարգով այցելությունը իր կենվորին այնպես ցնցեց Մարիային, որ մինչև անգամ մոռացավ հրավիրել նրանց հյուրասենյակ։ Մարտինի սենյակը հասնելու համար նրանք ստիպված եղան անցնել մեծ լվացքի կապակցությամբ տակացած և շոքիով լցված խոհանոցով։ Մարիան հուզմունքից չկարողացավ ծածկել դուռը, և հիվանդի սենյակը ներխուժեցին շոք ու ամպեր, օճառաջրի և կեղտոտ սպիտակեղենի հոտը։ Ռութը ճարպկորեն թեքվեց դեպի աջ, հետո դեպի ձախ, հետո նորից դեպի աջ, և անցավ Մարտինի սեղանի և նրա մահճակալի արանքով։ Իսկ Արթուրը բավականաչափ զգուշություն չհայտնաբերեց, և թրխկոցով դիպավ խոհանոցի անկյունում դրված կացաներին ու թավաներին։ Բայց Արթուրը երկար չմնաց սենյակում։ Միակ աթոռին նստեց Ռութը, իսկ նրա եղբայրը, իր պարտականությունները կատարած համարելով, դուրս եկավ սանդուղքի գլուխը, ուր նրան անմիջապես շրջապատեց Սիլվայի բազմանդամ սերունդը, որ չափազանց հետաքրքրվում էր նրա անձնավորությամբ։ Կառքի շուրջը խռնվեցին ամբողջ թաղից եկած երեխաները, սպասելով ինչ-որ սարսափելի, դրամատիկ լուծումի։ Այս կողմերում կառքեր երևում էին միայն հարսանիքների կամ հուղարկավորությունների օրերի, բայց այդ օրը ոչ ոք չէր ամուսնանում, և որևէ մեկն էլ չէր մեռել։ Հետևաբար պետք է պատահեր ինչ-որ խորհրդավոր, աղքատիկ տնակների բնակիչների երևակայության համար անմատչելի բան, որ արժե տեսնել։ Բոլոր այդ օրերը Մարտինը հալումաշ էր լինում Ռութին տեսնելու ցանկությունից։ Ունենալով ջերմորեն սիրող սիրտ, նա, ավելի քան որևէ մեկը, կարիք ուներ համակրության։ Եվ ոչ միայն պարս համակրության, այլ խորը սիրո, հիմնված նրբին հասկացողության վրա։ Բայց նա արդեն համոզվեց, որ Ռութի համակրությունը հիմնված է ոչ թե նրա, Մարտին Իդենի ձգտումների հասկացողության վրա, այլ պարզապես բնական, որոշ չափով սենտիմենտալ քնքշության վրա։ Երբ Մարտինը խոսում էր նրա հետ, նրա ձեռքը բռնած, Ռութը սիրատոչոր ու գուրգուրանքով սեղմում էր նրա ձեռքը։ Արտասվակալած աչքերով նայում էր նրա նիհարած դեմքին և մտածում, թե ինչքան դժբախտ և անօգնական է։ Բայց երբ Մարտինը պատմեց Ռութին, թե ինչ հուսահատության մեջ ընկավ, ստանալով անդերցամաքային ամսաթերթի նամակը, և ինչպես ուրախացավ սպիտակ մուգ հանդեսի առաջարկին, Ռութը անտարբեր մնաց։ Նա լսում էր Մարտինի արտասանած բառերը, հասկանում էր դրանց իմաստը, բայց չէր բաժանում ոչ նրա ուրախությունը, ոչ էլ նրա հուսահատությունը։ Ռութի համար այդ ամենը միայն մի իմաստ ուներ։ Նրան շատ քիչ էին հետաքրքրում պատմվածքները, հանդեսներն ու խմբագիրները։ Նա մտածում էր միայն մի բանի մասին. երբ հնարավոր կլինի ամուսնանալ Մարտինի հետ։ Ճիշտ է, նա ինքը չէր հասկանում այդ։ Չէր հասկանում նաև այն, որ Մարտինին գործի տեղավորվել ստիպելու նրա ցանկությունը առաջ էր գալիս մայրական ենթագիտակցական բնաստից։ Իհարկե, եթե Ռութին ուղղակի ասեին այդ, նա առաջին հերթին կշփոթվեր, հետո կզայրանար և կժխտեր, հավատացնելով, որ ինքը ղեկավարվում է միայն իր սիրած մարդու հոգածությամբ։ Բայց, այսպես թե այնպես, մինչ Մարտինը իր ընտրած ճամփի առաջին հաջողությունից հուզված, Ռութի առաջ զեղում էր իր հոգին, աղջիկը, ուշադրություն չդարձնելով նրա առանձին բառերին, առանց ըմբռնելու դրանք, նայում էր սենյակի չորս կողմը, ապշելով իր տեսածի վրա։ Ռութն առաջին անգամ էր երես առ երես հանդիպում չքավորության հետ։ Նրան միշտ էլ թվում էր, թե սերն ու քաղցը շատ ռոմանտիկ զուգակցություն են։ Սակայն նա բոլորովին չէր պատկերացնում, թե սոված սիրողները ինչպես են ապրում։ Ռութը համենայն դեպս այդպիսի բան չէր սպասում։ Խոհանոցից այստեղ թափանցող կեղտոտ սպիտակեղենի հոտը նրա սիրտն էր խառնում։ Երևի Մարտինն ամբողջովին ներծծված էր այդ հոտով, եզրակացրեց Ռութը, եթե այդ սոսկալի կինը հաճախ է լվացքանում։ Չքավորությունը վարակի չէ։ Ռութին սկսեց թվալ, որ շրջապատի իրադրության կեղտը կպած կլինի Մարտինին։ Նրա չածիլված երեսը… Ռութը առաջին անգամ էր տեսնում Մարտինին չածիլված։ Զզվանք էր առաջացնում աղջկա մեջ։ Նրա մազոտ կզակը ու երեսը թվում էին նույնպես մռայլ և կեղտոտ, ինչպես Սիլվայի ամբողջ բնակարանը, ներսից ու դրսից։ Եվ նրանում ավելի էր սաստկանում անասնական ուժի այն արտահայտությունը, որ նատելի էր Ռութին։ Հակառակի պես Մարտինի երկու պատմվածքները ընդունել են տպագրության, որի մասին նա հպարտորեն պատմում էր։ Հիմա նա ավելի ևս կհամարի իր խելահեղ ծրագրերում։ Մի քիչ էլ որ անցներ, նա անձնատուր կլիներ և կմտներ ծառայության։ Իսկ հիմա շատ եռանդով կձեռնարկի գրելու գործի, շարունակելով սոված մնալ և ապրել այդ սոսկալի տանը։
«Այս ինչ հոտ է»,
հանկարծ հարցրեց Ռութը։
«Հավանաբար սպիտակեղենի»,
Մարիան Լվացքյան», պատասխանեց նա։
Ես արդեն սովոր եմ այդ հոտի։
Ոչ, ոչ, ինչ-որ գարշելի և ծանր հոտի։
Նախքան պատասխանելը Մարտինը հոտոտեց օդը։ Ես ոչինչ չեմ զգում, բացի ծխախոտի հոտից, հայտարարեց նա։
Ճիշտ է, ինձ զվելի է։ Ինչու դուք այդքան շատ եք ծխում, Մարտին։
Ինքս էլ չգիտեմ։ Հավանաբար մենակությունից ձանձրանում եմ։ Դրա համար էլ շատ եմ ծխում։ Առհասարակ դա հին սովորություն է։ Դեռ երեխա հասակից եմ սկսել ծխել։
Դա լավ սովորություն չէ, ասաց Ռութը։ Այստեղ պարզապես անկարելի է շնչել։
Այստեղ արդեն ծխախոտն է մեխավոր։ Ես ծխում եմ ամենաեժանը։ Սպասեցեք, կստանամ $40 չեկը, այն ժամանակ կգնեմ այնպիսի ծխախոտ, որ կարելի է ծխել մինչև անգամ հրեշտակների մոտ։ Բայց այնքան էլ վատ չէ, հը՞։ 3 օրում ընդունվել են իմ 2 գրվածքները։ Այդ $45 ես կվճարեմ գրեթե իմ բոլոր պարտքերը։
Դա 2 տարվա աշխատանքի փոխարեն, հարցրեց Ռութը։
Ոչ, մի շաբաթից էլ պակաս ժամանակում։ Խնդրեմ, տվեք ինձ այդ գրքույկը։ Այ, այն, որ դրած է սեղանի անկյունում, գորշ կազմով։